Wat sê die reg op Radio Tygerberg 104 FM.
Elke maandag aand is dit Wat sê die reg. Ons het 'n weeklikse prokureur wat inkom om saam met jou te gesels van jou vrae te antwoord. Vanaand gesels ek en Frank Raymond weer met mekaar. Frank, goeienaand en welkom.
Goeienaand, gaan jou? Gaan goed?
Man, jy voel amper vir my soos 'n vreemdeling. So lank laas was ek en jy saam in die ateljee gewees.
Te veel vakansie daar.
Luister, vakansie daar, vakansie daar. Ja. Jy weet, is daar enigszins kans vir werk om te gebeur met al hierdie vakansie daar, nee?
Nee, maar dis gemeen, jy weet, van die naweek af, of die week af,
ja.
Wat ek al, nee.
Dis, of van die maand af.
Dis nie lekker nie, nee.
Ek het achtergekom, ek weet of jy besef het nie, maar daar was nie een volle werksweek gewees in die maand van April nie. Nie een nie, allemaal was al 4 dae of 3 dae weke gewees, maar ons is weer terug by 'n volle werksweek en ek hoop dat
ek
jy...
Ek moeg wees vrijdag.
Hey, my maat, vrijdag ja, is alweer ja. Om die draai en ons is klammoeg vorm. Frank, ons verantwoord vanavond 'n paar vraagies en ons praat oor algemene rechtskwesties. Mense kan vir ons 'n boodskapie instuur na ons WhatsApp lyn toe 0844104104. Kom ek gaan vanavond so maar net begin, want ek wonder so bietjie oor die gedagte en ek dink, dis nie iets wat so algemeen is. Ek dink ons het 'n paar ervarings gehad, hofsake wat in Suid-Afrika gepubliseer of gestream was. Jy weet die Oscar Pistorius saak was baie 'n prominente ding gewees. Ek dink Zondo Kommissie was een van daai goeders gewees wat baie goed is. Maar om regstreeks te kan kyk wat in howe aangaan is nie in Suid-Afrika baie algemene ding nie. Maar in ander dele van die wêreld het dit stelselmatig begin baie meer prominent raak. En ek dink aan die een hofsaak wat tans in die gang is met Johnny Depp en sy ex-vrou Amber Heard, daai naamskendingssaak. Vind jy dit interessant, enigszins soos wat die breë publiek dit interessant vind, of is dit nou een van die goeders waar jy sê, you cannot be bothered watching any more court than what you are doing currently?
Nee, interessant is wel, ek volg het nie noodwendig nie, ja. ek volg my nuusprodukte.
Ja.
Maar jy weet net terloops, as ek reg onthou, eis Johnny Depp 50 miljoen van sy eggenote, en ek dink sy eggenote eis 100 miljoen van hom. Nou, in ons Afrikaanse regspraak gaan jy daai bedrag helemaal vergeet van.
Is dit?
He? Ons is 'n baie konservatiewe stelsel rakende skadevergoeding, juist met goed soos, daar was 'n hofsaak, Smith, die Republikein, die ou saak van die 80er jare, maar die quantum, die skade bedrag wat jy gaan kry,
ja.
Ons in ons reg sê, ons noem het een solatum, iets om jou te beter voel, so jy het nou jou eerste gekrenk, ons gaan nie vir jou miljoene gee nie, ons gaan net vir jou klein genoeg gee vir vakansie in Mauritius, is om bykie beter te voel.
Sjo.
So die mens rond ons reg kom van een solatum, dis waar die, so, snaaks genoeg ons om die quantum die getal wat jy gaan kry in die boven is op by ons baie laag en jy kry die laster, ons laster eise baie verander ook. Aanvanklik moes jy 'n verweer was, dit moes waar wees en in die algemene belang. So dit hoef nie waar te wees noodwendig nie, maar net in die algemene belang, so dat ons het 'n redelike interessante unieke stelsel wat dit dan betref.
Interessant genoeg, jy praat, jy noem nou so dat dit nie dieselfde die kanse vir so vergoeding van jy weet 50 en 100 miljoen is raar, dit gaan spook om dit in ons manier, geld te gaan kry.
Ja.
Maar ons praat ook hier van 'n individu in die vorm van 'n Johnny Depp, wat ek met 'n skok nou die dag agtergekom het, sy gemiddelde inkomste op stil jare was rondom $75 miljoen op 'n stil maand. Hy het 'n gemiddeld van 25 na $30 miljoen per film gekry, en die feit dat hy nie in aanmerking gekom het vir 'n film of 2 films nie, was nagenoeg die $50 miljoen. Jy weet, ja, dit is nou $50 miljoen, maar sou ons in ons reg ook kyk na 'n soortgelyke geval, waar ons sê, luister, dit is wat die persoon sou verdien het, dit is die verlies, en ja, dit is dalk baie vir Jan Allerman, maar dit is wat hulle realiteit is. Waar dit is, ons mense verdien nie regtig $50 en $100 miljoen in Suid-Afrika, is 'n normale saak van besigheid nie.
Ja, maar ek kan die arme acteurs baie jammer, dat hulle so min verdien, maar in geval, die punt is net, mens moet gaan kyk na die, het skadevoering, gaan hy hof nou kyk, wat is redelik en billik in ons reg in elk geval.
Ja.
En hoeveel mense het nou geluister, so jy moet dan sê, ek is 'n filmmaker en ek wou graag vir Johnny Depp gebruik het, maar toe ek nou hierdie dokumentêr sien, toe het ek besluit ek gaan nie vir hom gebruik maak. Nou wie gaan dit nou kom getuig? Sure. Vir die saak.
Ja.
Want is dit, dis wel 'n kwestie van het dit werklik nou aggeneem?
Ja.
En is dit nou werklik nodig om jou eggenote nou in die hof te gaan dagvaar en jy maak 'n skouspel daarvan?
Sure.
Ek bedoel van beide van hulle kante, ek dink net dood en vaardig net.
Dis nog baie
belang is dit nou.
Korrek.
Werklik is dit nou in sy belang om dit te gaan doen en ek verstaan hy het die regsvraag wat gevra word maar half traag geantwoord.
Korrek.
So lyk my dit word bietjie van 'n skouspel en ons hoewe gaan dit nie werk nie. Ek meen geen regter gaan 'n skouspel dult nie. Ek meen jy gaan die tipe vraag wat gevra gaan word gaan jy nie toegelaat word hier om vra nie.
Ons het in 'n tyd en 'n era, Frank, ek dink wat so relevant is vir meeste mense deesdae. Ek dink waar ons in die verlede gevra het is goed is reg en is dit waar? Volgens die wet is die vraag wat deesdae gevra word saam met is dit reg en is dit waar? Is dit aanvaarbaar? And the court of public opinion het baie mag deesdae in mense se oë en dis reg oor die wêreld, so die internet het van so aard geraak dat jy kan iets 20 jaar terug gesê het in jou onkunde en dit het 'n manier om jou vandag in te hardloop en jou te kom kniehalter wanneer jy dalk vir 'n werkpromosie gaan. Ek hoor nou die dag praat hulle juist van, jy weet, die belasting, jy weet SARS, daai ouens, sê hulle waar baie mense uitgevang het, toe sê 'n belasting technikus of 'n belasting specialist wat toe sê, hy sê, mense maak die fout, hulle ontduik belasting, maar dan is hulle simpel genoeg om het op hulle Facebook te gaan staan en sit, en dan die belastingopgawe, hulle gaan kyk na daai goeders, hulle gaan kyk na jou track record, en hulle gaan kyk, en dan sê hulle maar, hoorie so, jy sê jy het geen inkomste nie, maar jy het jy 'n boot gekoop, en jy het jy vakansie gaan oorsee, so waar kom die geld vandaan? Jy weet so, die court of public opinion hou, het 'n manier maar om 'n ou in te hardloop en saam te kom kuier.
Dit is so, maar as jy nou gaan voorberei vir hofsaak, daar gaan 'n getuienis gelewer word, dan gaan kyk jy so, maar wat is die geskiedenis van die getuie? Jy weet, is al, wat sê sy Facebook post, wat sê Twitter, en baie keer word daar kommentaar gelewer oor daardie saak, argumentshalwe, en dan is dit gedokumenteer tydens in die hof, jy weet, so, mens moet versigtig is wat jy op die sosiale media sit.
Tjom. Frank, algemene regskwessies wat ons vanavond weer gaan hanteer, dankie vir jou vraag wat al reeds ingekom het by 0844-104-104. Frank, iemand sê hierso, goeie naand, ek het 'n huis vir my seun gekoop, maar hy was jonk gewees. Nou is hy getroud en ek wil die mense vra, ek het die mense gevra, wat in die huis tans bly om uit te trek van verlede jaar af, maar hulle wil nie trek nie. Wat staan ek te doen? Hulle betaal tans niks nie.
Wel, hulle sal nie uitreik as niks betaal nie. Dit is die harde saak. Jy gaan sien 'n prokureur, dood eenvoudig. En dan moet jy 'n aansoek bring ingevolge die wet, die Prevention of Illegal Evictions Act. Die voorkoming op onregmatige uitsettings, né? Nee? Dis klemverskuiwing. So jy moet 'n aansoek gaan bring en dat die hof gaan kyk na die omstandighede. Maar so gouer jy dit bring, so beter. Maar die wet is 'n ruller. Dis wet is aanvanklik nie geskryf vir gewone huurkontrakte of ooreenkomste nie. Maar die appelhof het besluit, besluit dit is van toepassing op alle ooreenkomste. Behalwe natuurlik jou sakepersele. En die proses verskil van landdroshof na landdroshof. Hoe die landdroste daardie sake aangebied wil hê, hoe dit gedoen moet word. So dit kos jou ambulierkoste alleen is dit 'n sak vol geld, behalwe nog jou prokureurskoste, maar jy kan jou koste verhaal tot 'n mate. Maar gesien op hierdie en begin die proses.
En hierdie is nie noodwendig vir uitsetting die opsie al, jy weet, want ons praat baie keer van kleiner bedrae, jy weet, onder R20,000 kan jy die hof van klein eise nader.
Maar nie uitsetting nie, maar uitsetting is die gebonde.
Uitsetting gaan nie werk vir die hof van klein eise nie. Ok, gaan sien die prokureur, begin die proses, dit is maar een langdradige proces somtijds, maar jy weet, hoe gauwer jy om begin, hoe gauwer kan jy die proces voltooi, jy weet, as jy nou van verlede jaar af bezig is, moet jy maar gauw maak om die proces verder te vat. Goeienaand Frank, my man het sy ma se huis geërf. Sy suster bly nou in 'n kamer, maar sy en haar dogter betaal geen huur nie. Kan hy hulle laat uitsit, is die vraag.
Natuurlik kan jy, ja. Ek het nie, as jy geen toestemming het, en die vraag is, is daar een ooreenkoms? En as daar nie ooreenkoms is nie, dan of jy het die ooreenkoms, kanselleer die ooreenkoms en doen, begin stappen neem wat die persoon is in onregmatig in besit van daar.
So, dis nou interessant, jy noem dit nou so, die van die ooreenkoms. Wonderstel, want ons het in die verlede vraag gehad van mense wat sê, ek het een huis gekoop, dalk op een fondisie, of op fondisie het ek een huis gekoop, en
met
mense in, en ek was onbewus gewees van die feit dat daar mense in was, niemand het vir my gesê nie, en toe ek op occupatie wil kom staan en neem, en ek my trokkie daar kom opdag, toe is daar mense in die huis, en wat nou, nou moet ek ontsla raak van die mense, en dis is een hense proces, en hulle wil jy uittrekkie, wat maak ek nou?
Dit sal nogal een wanvoorstelling wees, denk ek, dis seker, jy kan daar koop ter syne straal, maar of jy kan dan stappen neem, en daar die koste moet jy aan die verkoper betaal. Maar gewoonlik sal daar staan, jy gaan vakante besit kry van daar die eiendom. So wanneer jy koopcontract teken, maak seker dat daar die tesiel is, dat die, wie ook al die verkoper is, gaan dan onderneem dat daar die, dat jy vakante dat daar die huis vakant gaan wees, wanneer die oordrag so plaasvind. En, dan het jy contractbreek, dan skadevergoeding aan die smeer. Dit gebeur ongelukkig gereeld, dit gebeur gereeld, dat mense dit koop, en hulle wil nou intrek, en partijen, mense is net so al starrig, hulle gaan hulle kop in die sand indruk, en hulle gaan nie wil uittrek. Om mense moet die regte ding doen,
Maar Frank, jy noem nou so van die klousule wat in die contract moet wees, wat sê jy neem occupatie wanneer het vakant is, en dat die verkoper die verantwoordelikheid moet doen.
Ja.
Maar as 'n huurder kop in die sand steek en weier om uit te trek, dit vertraag die hele proces, want miskien verkoop jy jou huis, en nou kan jy nie uit jou huis uitgaan nie, want jy kan nie in die nuwe huis ingaan nie, want daar is mense daar so, en die verkoper moet daai hele proces, so, hulle willing seller, willing buyer, maar hier in die unwilling middelste, is daar hierdie skerminkels, wat nou die hele proces ophou.
En iemand luiskare is, so daar is vier partners, kom as jy twee kopers en twee verkopers,
ja.
Vier mense wat skade leid, dood en vangig.
So.
Maar die skade kan verhaal word, dood en in die aangeleendheid, en dit moet mense maar doen. Baie mense het huise gekoop vir beleggings, en nou bly mense daar nie betaal nie, so dan kan die persoon nie sy verband betaal nie, jy weet, en albei het skipbreek in die aangeleendheid.
So Frank, as jy dink aan die skadevergoeding by so 'n geval, ja, ons het dalk die vergoeding wat kan gaan na die verkoper toe, as hulle 'n wanvoorstelling gemaak het, maar die veronderstel hulle het oop kaarte gespeel, jy kan 'n mens vergoeding gaan verhaal van die party wat in die huis weier om uit te trek, en hoe sal 'n mens so 'n vergoeding te werk maak, hoe sal jy te werk gaan om daai vergoeding te kry, van die huurders?
Ja, wel, jy gaan die verkopers onderneming moet gee, en die verkoper sal dan, wat jy kan doen, jy sê, wel, jy sal R100,000 gaan van die geld gaan teruggehou word, so, het gebeur gereeld,
ja.
Die dak is nie reg, en jy sê, wel, ons gaan X bedrag terughou, as jy die procureerde opdrag om die geld terug te hou, tot tyd nou wat die dak reg gemaak was, tot tyd nou wat die mense uitgetrek het, en dan kan jy jou geld kry, so het gebeur, van tyd tot tyd, maar mens, jy moet dan net, jy moet dan net die procureur gaan sien, dat sommige kere moet jy een addendum optrek op die koopkontrak, en sê wel, ek sien nou, is mense hier, nou is ek, dan is ek versigtig, maar jy moet jou belange beskerm,
ja.
En baie keer kry jy een contract by een eiendomsagent, wat nie regsgeleerde is nie, wat jy ook nie noodwendig verstaan van occupatie, onregmatige occupatie nie, en dit kan jy kan oordra nie. Dit is nie, so dan sit jy, jy weet nie wat in die toekomst gaan gebeur nie, maar probeer die beste om jou belange te beskerm, vir ingeval met mense daar bly, of mense trek uit.
Ja.
Baie keer krijg gevalle dat mense uittrek op dag 1, maar die marg van dag 1 het die ander mense ingetrek.
So.
Nou weet so, jy moet seker maak dat daar, het gebeur in sommige van ons gebiede, dat daar mense net intrek in die huis, verwag dat mense uittrek in die klein. En nou moet jy, dat is een ander partij. En,
ja.
So, jy moet maar mooi kyk.
Frank, die prachtige deel, the beauty of this program, is dat ons somtijds onpopulaire goeder sê, maar ons praat die waarheid volgens Frank en volgens my, en ek het al e-poste gekry van mense wat bloediglik kwaad is vir ons, dat hoe durf julle sulke goeder sê, weet julle nie, dis ons industrie en dis ons werk en sulke goeder nie, maar jy weet, jy verseker is unapologetic in jou oortuiging oor sekere goeder, wanneer ons praat, wie moet testamente hanteer, en miskien moet jy nie bank toe gaan nie, en we don't pull punches met dit,
dis maar ons mening, jy sien,
dit is maar mening, wat is jou mening, jou baie goeie geeducate mening rakende, wie moet die prokureur aanstel vir die verkoop en die koop van 'n eiendom? Wie moet daai goeders hanteer? Want soos jy reg sê, baie keer sê die eiendomsagent, luister, ek is al 50 jaar eiendomsagent, ek ken nie wet, ek ken nie goeders, ek doen sommer die ding, ek wangle dit vir jou, moenie jy worry nie. En dan is het net daar waar die pop of die fan strike, en dan is daar niemand wat jou belange opgepas het nie. As jy huis sou koop, wie denk jy moet die prokureur aanstel, en as jy huis verkoop, dalk jieselfde antwoord?
Kijk, daar is een reel. Die reel is dat die verkoper, wat die eiendom het, stel die oordragsprokureur aan.
Mm-hmm.
Maar nou is daar, kijk, daar is fantastische eiendomsagente, wat baie slim is, en baie goed is, ons wil nie negatief, maar daar is ook lelike prokureurs, en daar is mooie prokureurs, om dieselfde punt te sê. So, dis die reël, en sommige agente gaan vir jou sê, ons werk net met ABC prokureurs, dit moet jou rug aan begaan, want stijf maak, hoe werk dit? Jy weet, so, maar as jy wat die prokureur aanstel, beheer die proces, so as jy nie jou eie prokureur aanstel nie, dan het jy een moeilike probleem. Maar ook, aan die ander kant, is die prokureur wat aangestel word, moet beide kante bedien. So, jy kan nie een voordeel, jy kan nie voordeel trek bo ander nie. So die prokureur is dan daar as bemiddelaar tussen daar die twee, so is ook nie menig moet geskille hanteer, so is nie net optrede om as een persoon nie, maar seker maak dat beide belange behoorlik hanteer word. So, dit gesê, is 'n kwestie van style, nee? En ek dink die beste is dat jy prokureur aan.
So.
Of vra rond, jy weet, ek ben, almal moet 'n prokureur ken, almal ken 'n tandarts, almal ken 'n dokter, en kry 'n prokureur met jy op, as jy gaan trou, moet jy huwelikskontrak teken, moet testament gaan opstel. As daar probleem is met iemand gaan praat, dan sê wel, kos jy consultatie voor jou, dit is net een geval dat jy moet iemand ken.
Ek sê vir jou, ek ken vir Frank, en dit is vir my nog meer as genoeg gewees. So, Frank, ons het hier een vraagie wat ingekom het oor auditeren,
yes.
En weer eens, dit is nie een plek waar ons mense onder die bus gooi nie, maar dit is maar algemene raad wat ons en hulp wat ons bied. Frank, iemand vraag hier so, wie kan ons kontak? Ons voel die auditeren wat ons moet help om ons besigheidsbelasting te hanteer, help ons nie goed genoeg nie. Hulle vraag constant meer en meer geld, en ons voel nie die hulp wat hulle bied, is van gelijkstaande waarde nie. Hulle val ook onder die raad van rekenmeesters. Wat moet ons doen om beter hulp van hulle af te kry? Wat kan ons doen?
Die vraag is, het jou verhouding onherstelbaar verbrokkel? Moet jy na ander persoon toe gaan? Of, dit klink vir my, as jy nou klaar sê, wel, ek het nie eindelijk vertrouwe, so jy sê, ek het nie vertrouwe in die prokureur nie, dan moet jy sê, maak ontslaaf van die prokureur, kry ander prokureur, jy moet mense kan vertrouwe, as jy nie jou tandarts vertrouwe nie, dan moet jy weet, ek gaan nie my tand wat werk, as ek weet, hierdie persoon gaan my seer maak, nie, dan don't touch me. Jy weet, die selde beginsel is, of wat jy ook kan doen om seker te maak dat jy nou nie ingeloop word nie, gaan sien 'n belastingkonsultant. Onthou, auditeure, rekenmeesters is nie noodwendig belastingdeskundiges nie. Nee? Hulle is rekenkundiges en hulle kan hulle die boeke behoor, doen hulle woord iets van belasting, maar belastingdeskundiges is nogal een persoon wat wat die mens moet dan raadpleeg en sê, wat sê jy? Geef my opinie, het my auditeure boekhouers reg opgetree of nie, of kon hulle vir my beter advies gegee het. Maar mens moet ook seker maak dat jy mense kan vertrou, en dan moet jy misschien maar aan ander mense gaan praat. Bly twee opinies en sê, dis my jaarlikse verslag, dis die diens wat ek gekry het, evalueer die diens vir my asseblief.
Frank, iemand vra vir ons 'n arbeidsverwante vraag, jy vra goeie naand, hoe lank vat dit vir 'n werkgewer om UIF vorms in te vul? My rede is, ek het 9 jaar gewerk as 'n huishulp, ek het 2 dae 'n week gewerk, vanaf 8:00 tot 4:00, my werkgewer het my niks gegee vir die 9 jaar nie. Sukkel nou dat die UIF, om UIF te kan kry, hy kom met 'n klomp verskonings en sê, hy is besig met my UIF vorms, maar as ek by die labour law kom, daar is niks nie. Het al die 12 April 2022 klaargemaak, en ek het nog steeds, het my werkgewer nog niks vir my gegee nie. Dis hoekom ek vra, hoe lank vat het om die vorms in te vul? Nou Frank, miskien moet ek net vra, jy weet, as hier gepraat word van 2 dae 'n week, van 8 tot 4, voel dit vir my, ons is onder die wetlike threshold.
Klink vir my, soos as jy vir een persoon, dit mag so wees, maar die beste manier is, en ek gaan ook, ek weet ook nie hoeveel dae, ek gaan aan jou gesê, dan sê hoeveel dae dit moet ingevul word, maar dit is ander ding wat die mens, wat goed wat verander van tyd tot tyd, bel die arbeidskantoor, die naaste arbeidskantoor, en vind uit wat die situasie is. As jy jou werkgewer versuim te doen, gaan lê 'n klagte en sê, wel, Frank sit al 'n maand op die dokumentasie, jy weet, dis 'n misdrijf as jy het nie doen nie, maar dit klink vir my, as jy stresshulp nie daar is, jy is heel te marre.
Ja.
Maar dan, bel die arbeidskantoor, hulle gaan vir jou precies vir jou kan sê, hoeveel dae, hoeveel tyd, wat is daar die bepalings?
Frank, miskien is iemand wat nou nie, ons praat nou hier van die threshold, of die kerf,
ja.
Miskien is dit nie vir iemand duidelik wat dit beteken nie, ek gaan dit ook verkeerd verwoord, maar jy weet, beteken dit as ek nie 20 ure een week werk nie, of minder as 20 ure een week werk, dat ek nie in aanmerking sou kom vir 'n UIF, sou ek klaar gewerk wees nie? Is dit wat dit beteken?
Weet jy, ek moet vir sê, dis nou buiten my vakgebied, so jy moet versigtig wees, voor ek antwoord daarvoor, gee maar ek weet, dat daar is beperking dan. So
is beperking.
As jy, kom ons sê, vir 3 werknemers per week werk, dood ek maar echt niet. Jy moet 'n aantal ure vir 1 persoon werk.
Korrek.
Ek denk nie dat drie persone gaan vir jou UIF aftrek nie, maar dis een ding wat ek nie heel te dag moet mee werk nie, so vooral die arbeidskantoor.
So of aan die einde van die maand gaan ek en Michael Bagram weer gesels, en dan wil ek jou uitnooi om dalk hierdie vraagie te hou, indien jy nog geen antwoord op dit gekry het nie, en vra dan weer die vraagie. Frank, baie dankie, ons het 'n paar vragies wat nog inkom deur die loop van die aand op 0844104104 en ek weet sommer dat jou vraag is vir jou, wat lê vir jou swaar op die hart, en daarom gaan ek probeer om daarby uit te kom so vinnig as wat ek moontlik kan. Iemand vra, goeie naand menere, luister, ek het 'n voertuig kontant gekoop, die deal gekanselleer vanweë defekte op die voertuig. Deur die handelaars nou, word ek aan 'n lyntjie gehou vir my terugbetaling. Hoe maak ek nou?
Hoe ek sê vir jou, hoe dit werk gewoonlik met daardie ding? Daar's 2 soorte defekte. As jy iets koop wat nie geskik is nie, so jy koop 'n voertuig wat nie kan ry nie, dan kan jy geld terugkry. Maar as jy 'n voertuig koop wat wel kan ry en wat later breek die volgende dag, dit kan herstel word, dan is nie die herstelwerk jou skade. So, Jy kan nie, jy is dan nie geregtig om te sê waar ek my geld teruggee nie.
Mm.
So dis net, dis die twee defect, soorte defecte. Ek weet van 'n vriend van my wat 'n nuwe voertuig gekoop het, en die ding was elke tweede maand in die werkswinkel, nuwe voertuig, maar jy kan nie die geld terugkry nie, jy moet dit gaan terugvat na die werkswinkel toe, en moet dit kan herstel. As die voertuig nie herstel kan word, natuurlijk, dan kan dit nie gebruik word vir die doel waarvoor dit gekoop is nie, en dan sal jy jou geld terugkry. Mm-hmm. So, maar dit klink in die geval is, lyk my, was daar 'n kansellasie, en lyk my, hulle is van plan om het, so die kar is teruggegee, dan moet jy maar gaan praat met hulle, en kyk wat die situasie is, hulle kan nie die kar hou en nie geld hou nie.
Tjo. Ja, maak maar daai moeite, gaan vind maar uit, wat is die situasie, dit is nie lekker nie, Frank, wel een motor nie, een mens koop een motor met die gedenke dat, jes, nou gaan dit mos nou lekker ry, ek het mos nou my motor wat ek wou gehad, het die haal die geld uit, en dan as hy begin moeilikheid gee, dan is hy nou verseker nie een vreugde om te bestuur nie, en ja. As die mens eers hy vrymoedigheid verloor het, dan kan ek verstaan dat iemand dalk 'n koop wil kanselleer, maar ja, soos jy dit reg noem, daar is wel vereistes wat aan voldoen moet word. Frank, iemand sê, goeie naand, my broer is die eksekuteur van my pa se boedel, mag hy dit oordra na my ander broer, wat jare medies ongeskik verklaar is, om die boedel te behartig. Hy is jare lank 'n pasiënt van 'n psigiater. Nou, Frank, miskien...
Dit maak dan nie sin nie. Kijk, wat gewoonlik gebeur is, die meesterstel, so jy is opwoord die benoem in die testament, as eksekuteur of as eksekutrise, of was nie 'n testament nie, en die bloedverwante kom in mekaar en sê, Reinhard is ons eksekuteur, en dan sê jy, ek is bereid om te word, en jy kry aanvaarding van eksekuteurskap. Dan wat jy dan kan doen, of jy moet het self doen, of jy kan na prokureur toe gaan sê, doen het namens my as my agent. Mm. Maar jy kan klaar blyd ek nie dit nou gaan na ander persoon toe en sê, wat klaar blydelik medies ongeskik is, of geestelik probleme het, om het te doen nie. As daar die persoon nie een boedelberedraar van beroep is nie, of een prokureur is nie, dan het jy nie een mandaat om het te doen nie, en dan moet jy nog dan moet die ander broers en sisters maar gaan naar die meesterskantoor toe en sê, kyk, hier is onreëlmatigheid. Ek wil hê dat die broer wat dit oorgedraad, verwyder moet word as sekreteur, dat ander persoon aangestel.
Mm.
Ek kan die enige tyd gaan kla by die meester en sê, die sekreteur wat aangestel is, is nie bevoeg nie. Die sekreteurs bevoegdhede is om die bates te hanteer in oorleg met die erfgename. So hy of sy moet die erfgename konsulteer oor wat gaan wat. Wat is die prys daarvan?
Mm.
En as dit nie gebeur nie, as daar baie autokratiese neigings is of daar word gesloer, gaan na die meesterskantoor toe, as doen 'n brief om te sê, dis my rede, maar ek het geen vertroue in die eksekuteur nie. Hy of sy doen nie sy job nie. 2 jaar na verby gaan, niks het gebeur nie, staat 'n ander persoon aan. En dan kan die meester daar die persoon onthef van sy sekreteurskap.
Ja. Frank, in die geval, kom ek gaan myself nou as 'n voorbeeld gebruik, en ek het my 2 susters, is in dieselfde posisie wat hierdie persoon is.
Ja.
Ek word ook aangestel as eksekuteur, en ek sê, luister hierso, ek voel nou nie so gemaklik met hierdie hele situasie, is baie werk vir my, en ek dra dit oor my suster, maar selfe situasie, medies onbevoeg, psigiater ensovoorts. My jongstes is, ek kom en sê, luister hierso, nie, maar sy, hoe kan Reinhard dit nou doen? Hy mag dit glad nie doen, hy gaan klaar by die meester, en word dan aangestel as die nuwe eksekuteur. Maar nou is ek diep verontwaardig deur hierdie proses, nou hardloop ek na die meesterskantoor en sê, nee, maar, jy weet, hoe kan meester dit dan nou doen? Het jy geweet dat hierdie persoon is eintlik nog slegter as wat ek is? Hoe kan, sy is eintlik ook onbevoeg in die situasie?
Die meesters gaan die oude alterpartum begin, so die meesters gaan vir jou inroep en sê, hier is een klagte, reageer daar.
Okay.
As dan 1 klagte is, gaan die meesters sê, wel, dis 1 klagte, ons dan nou 2-3 klagtes kom.
Hmm.
En van ernstige aard, dan gaan we jou onthef.
Ja, en kan die meester een buitenstaander partij aanstel om een boedel te bereder, of is dit hoogst onwaarschijnlijk?
Nee, hulle kan het doen, maar het is gaan, weet, dis discretie. Gewoonlik as jy in 'n gewoonlik as jy dit daar nie 'n testament was nie. En dit is 'n groot boedel. Dan moet die eksekuteur sekerheid verskaf vir die voldoening van daardie boedel.
Mm.
Dit beteken jy gaan 'n klomp geld per maand betaal as 'n borg. Jy moet 'n bank waarborg kry.
Ja.
En dit draineer die boedel. En dit is groot verantwoordelikheid, want nou weet jy, jy het 'n bank waarborg wat jy eksekuteer as jy moet jou voete roer, anders is die probleme. Dit is 'n onregverdige stelsel tot 'n groot mate, want nou sit jy, dis een bate, dis 'n bate van 'n huis van 5 miljoen.
Mm.
Maar die kinders het nie geld om daardie huis oor te dra nie. Hulle wil dit graag oor, wil graag die huis verkoop, maar dit kan nie. Nou moet die huis verkoop word. So dis en die oordragskoste is ook natuurlik moet betaal word vir die oordrag van die huis. So dit daar's 'n paar onregverdighede.
Ja.
Wat die mense moet gaan kyk om die boedel weer 'n bietjie weer te op te jack is.
Frank, iemand sê hierso, my interdikt leer is weg by die hof. Nou kan ek nie 'n tweede lasbrief kry nie. Ek was verwys na die MPA. My vraag is, wie en wat is die MPA en wat sal hulle kan en moet doen?
Kijk, die MPA is die National Prosecuting Authority. Of die DPP, die Director of Public Prosecutions, né? So ek aanvaar as dit daar weg is, vermoed dit dat iemand daardie ding gesteel het, daar blyklik. Maar dit kan ook wees, Reinhard, as jy nou gaan na die Hooggeregshof toe, maar ek sê dit met respek, want dit is baie nice mense by die Hooggeregshof, maar leers raak daaglik weg.
Ja.
Die leer was laas week daar gewees, en môre is hy weg. Jy kom môre is die hofsaak weer regter, en jy sê, maar waar is my leer, jy weet? En op baie keer is die leer, net, is dit weg, en is nie, ek weet nie, hoekom moet dit kry voete?
Ja.
Dit is nie noodwendig bedrog of regsverydeling nie. Maar dan kan jy kan jou leer reconstrueer, doet eenvoudig. Of jy kan vra vir nuwe bevel.
Ja.
Of jy kan 'n klagte gaan lê, maar nou gaan jy streek klagte gaan lê, jy moet dan sê jy vermoed iemand het daai leer gesteel.
Mm.
En hoe gaan jy dit te vermoed?
Frank, jy praat so van die Hooggeregshof van die leers. Ek weet nie wanneer laas was jy by binnelandse sake gewees nie. Ek het nou die dag 'n huwelik gaan registreer. Daar was 'n uitdaging gewees met iets. Hulle bel vir my sê, kom asbief terug, daar moet 'n handtekening of 'n ding kom. Jy weet, ek sê dis reg, ek sal inkom, ek maak 'n dag, maak 'n datum, kom daar aan. Ek sê vir jou voor die Here vandag, nee. Daar is nie manier dat hulle daai leer kry nie. Daai man het gaan soek in kantore waar daar nog nooit in sy lewe 'n leer was nie. Was net die Here Jesus alleen wat krag gegee het dat ons daai dokument gevind het. En ons vind hom onder 'n koppie koffie, onder 'n boek, onder 'n Bybel van ander goeters kry. Ek sê, ek ken daai foto. Ek ken hom, dit is hy. Hy sê, o,
ongelooflik.
Nooit sou ons hom daar gekry het nie, want hy was nie op 'n plek waar hy moes gewees het nie. Luister, ek sê vir jou, daar raak dinge weg wat skrik vir niks en dis ook baie goeie mense daar by binnelandse sake. Maar joh, die filing, dit is maar een van die goeders. Dis snaaks dat ons nie baie meer elektronies beweeg in die moderne era nie, nê. Ons steen nog baie swaar op 'n paper trail wat ons moet hou vir 4, 5 en 10 jaar en
ja.
En veral met die howe, dit word natuurlik baie langer gehou en dan sal brande en goed wat uitbreek of vloede of pype wat bars en dan is daar goeders wat wegraak vir altyd.
Nee, dit is so, maar nou moet jy onthou, laas jaar het iemand die justisiese rekenaars gehack.
Ja, gekaap.
Maar nou moet jy weet, dit is, jy weet, dan het iemand toegang gehad aan al daardie rekords, en kan rekords dan vernietig.
Ja.
So, dis, ek weet nie, ek dink, mense moet dit nou keurig werk dan. Die ambtenarij moet behoorlik, as jy jou werk het, moet wees dankbaar vir jou werk, moet nie gaan kla nie, doen jou werk. En wanneer dis is soos 'n wiel is, al een ding wegval van die wiel, dan werk die wiel nie, jy weet.
Frank, 'n interessante vraag wat ingekom het, ek is onseker hoe ek voel oor die vraag, maar die vraag loop as volg, hy sê, ek soek asblief hulp, ek leen geld aan mense uit, maar het nou 'n probleem, met mense wat my nie wil betaal nie, hulle bly met verskonings maak, en ek het, as ek help by hulle vra, ek was al by die klein huise gewees, maar hulle sê ek kan nie hulp kry nie, want ek is nie geregistreer nie. So dit voel vir my, dis iemand wat half soos, jy weet, for lack of a better word, amper soos 'n loan shark is, leen geld uit, en nou betaal die mense nie terug nie, en nou sê die Hof van Klein Eise, dis ongeregistreerd, jy kan nou nie hulp verleen nie. Is dit akkuraat?
Wel, dit hang af van die, as jy ad hoc vir mense geld leen, gaan die Hof van Klein Eise wel vir jou die vonnis gee, as daar so bevel sou wees, maar jy gaan nie die rente kry, die moratoire rente kry, wat enige ander krediteer sou kry. Dis eigenlijk 7,5% per jaar. En terwyl hulle hierdie dokumente het, wat ek weet nie, van rentekoers word wissel tot 16% of wat ook al, jy gaan nie dit kry nie, dit
moet
nie. Of soms gaan jy suksesvol wees in die Hof van Klein Eise, maar jy gaan geen rente kry, hoegenaamd nie. So jy kan nie as jy dit jou, as rente, as om geld uit te leen, jou besigheid is. Jy is nie, dan gaan jy sikkel by die Hof van Klein Eise. As dat hok ding is, jy weet, jy leen vir Frank 'n paar rand, vir hinder 'n paar rand, ek meen, dit is die eenmalige ding, of jy doen 3 keer een jaar, ek meen, dit is nog nie een bezigheid.
Sjo. Frank, een vraagie wat ek dink ons al in verlede gehanteer het, maar dit is een van die interessante vraagies weer eens, die dame sê, my man is nou 2 jaar oorlede, en ek wat sy vrou is, bly, is die reg gegee, tot my dood, ek neem aan, dit is nou vir sy pensioen ensovoorts, ek spekuleer nou, maar sy seun uit 'n vorige huwelik erf die huis, nou het die prokureur om sy naam gesit, sonder my wete, en als bly onbetaal, wat staan ek te doen?
Wel, as jy sê, sy het reg om daar te bewoon, dan word sy het dan, dan kan sy daar woon, en dit is nie seker nie, ne? As die huis geregistreer is, sonder notare akte om te sê dat sy bewoningsraad daarvan het, is dit 'n probleem. So wat sy kon gedoen het, is te sê, my man het 'n versorgingsplig teenoor my gehad, en ek dagvaar die boedel vir daardie versorgingsplig, soos 'n onderhoudseis. So as jy eggenote onteien word, dan sê wel, waar moet ek terug gaan bly?
Ja.
Nou dagvaar ek vir x bedrag per maand, en ek weet nie wat daar te laat is nie, maar miskien moet mevrou maar gaan na apokreer toe, en kyk maar wat die mens kan doen.
So dit lyk vir my, as ek nou verder die lees, dan lyk dit vir my, sy bly wel tans in die huis, maar die dinge wat moet betaal word, soos die belasting en sovoort, daai goeders word nie betaal nie. Jy weet, soos die water afgesit word, of die krag afgesit word, of daar is rekeninge wat kom, dis nie al verantwoordelikheid nie, dit is die nuwe eienaar, maar jy weet, daai goeders word ook nie betaal nie. Is daar remedie vir so iemand?
As hy verblyfreg het, dan in die aard van die saak sal sy die krag en water moet betaal, nie? En die instand, dat die plek in stand moet hou. So daar is in die gebiedereg paar vereistes wat die mens moet gaan doen. Maar, en jy moet maar oor die inkomste sluit oor wie gaan die belastings betaal. Want wat help het nou, jy bly daar, die munisipaliteit gaan jou huis kom verkoop onder jou uit om jou belastings te gaan win. En dis mos nou nie die moeite werd nie.
So. Frank, ons is amper aan die einde van die program. Ons het nog so 'n laaste vraagie wat ek wil vra. En miskien kan ons dan net daarna jou kontakbesonderhede ook met luisteraars deel. Hierdie vraagie wat sê, goeienaand, ek wil graag weet, my vrou het my in 2013 geskei, kan ek nog navorsing doen oor dit? Die huis wat ons in bly, dit kom op my getroude van, die huis waarin ons bly, dit kom op my getroude van. So, kan een mens nog navorsing gaan doen oor een egskeiding wat al 10 jaar oud is?
Nee, as jy al wat jy nodig het, is die hofbevel. Vat het nou prokureur, en die prokureur gaan vir sê wat daar staan. Want die egskeiding is, laat buiten, is gebeur, en as nou, die eg is ontbind, en wat oorbly dan, is die implementering van daardie hofbevel. So, kry een kopie daarvan, as jy een het, kry een, en jy gaan nou prokureur toe en sê wel, wat moet hier gebeur het, of wat moes gebeur het.
So. Frank, laaste vraagie. Goeienaand, ek wil graag weet, as jy jou skei moet afteken op die geregshof, en jy is gehospitaliseer dieselfde tyd, wat staan jy te doen op die oomblik? Baie dankie.
Maar kyk, as jy dagvaring kry, dood en vat, dan kan jy het verdedig, en ek dink, wat jy moet doen, jy moet kry die dagvaring, en vat na prokureur toe, en sê, help, om my daarna te kyk. Want enige dagvaring is technisch geskryf, en eerstens, wat is jou regte? Jy moet besef wat jou regte is, en wat word gevra? En daardie twee vrae moet jou prokureur vir jou kan beantwoord. So as jy aan die hospitaal is, en kry dagvaring, wel, ek dink dit is totaal ongehoord, dat die belief vir jou die askeris dagvaring sal beteken met die hospitaal. Mm. Dit is hoe erg ongehoord, maar as dit gebeur, bel het prokureur om jou te kom sien, om jou te help.
Tjoh. Frank, so gepraat van prokureursbel, as mense dalk prokureur wil bel, jy het nou gesê, hulle allemaal moet prokureur ken, hulle ken jou nou al by die naam en by die van hier gereeld op Radio Tygerberg, so hulle voel asof jy deel is van die familie, waar skakel hulle vir hierdie familielid, of hoe maak hulle kontakt?
My kantoornommer is 021-852-7660, of e-pos ons by admin@raymcc.co.za.
Wonderlik. Dit is aan die einde van die program, Frank, geseënde dag vir jou, aan vir jou verder, ek en jy gaan weer saam kuier oor so 2 weke van nou af,
cool.
En dan gaan ons weer algemene regskwessies hanteer, maar dit was gewees op hierdie maandag aand, wat sê die reg?
Jy het geluister na Wat sê die reg op Radio Tygerberg 104 FM. Skakel gerus volgende maandag aan weer in.